Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 13. novembar, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Ministri financije i rada s jutra nastavljaju pregovore sa predstavnicima sindikata, zaposlenih u zdravstvu i sudstvu. Crna Gora s jutra će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama Evropskog udruženja slobodne trgovine. Evropa mora da krene naprijed zajedno ili će se suočiti sa podjelama i raspadom, upozorio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Nakon ostavke Berlusconija, jutro počele konsultacije za sastav nove italijanske vlade. U temi sedmice tražimo odgovor na pitanje postoji li recept za preživljavanje na Balkanu dok gotovo cijeli svijet strahuje od nove recesije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri financije i rada i socijalnog staranja Milorad Katnić i Suad Numanović razgovarat će sutra sa predstavnicima sindikata koji se finansiraju iz budžeta. Oba sindikata zaposlenih u zdravstvu koji štrajkuju od 10. oktobra odbili su prijedlog vlade da medicinskim sestrama, tehničarima i higijeničarima uveća platu za 15 eura i najavili da će štrajk biti nastavljen, ali da za sada neće biti protesta. Predstavnici sindikata sudstva odlučili su da prihvate ponudu vlade koja između ostalog predviđa uvećanje plata zaposlenima u sudskoj administraciji od 35 eura. No zaposleni u Podgoričkom osnovnom sudu nijesu prihvatili vladin prijedlog, najavivši da će radikalizovati protesti od 22. novembra štrajkovati 4 umjesto do sadašnja 3 sata. Zakon o manjinama i izborni zakon trebalo bi uskladiti kako bi se znalo koji narodi su manjinski i ko može da koristi novac fonda za manjine, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Predstavnici Građanske alijance zatražili su da parlament povuče odluku fonda za manjine o raspodjeli novca za projekte manjinskih nacionalnih zajednica i pozvali tužilaštvo da ispita zloupotrebe službenog položaja u tom slučaju. Vuković kaže da po izbornom zakonu manjinska prava mogu da koriste pripadnici nacionalnih zajednica koji u strukturi društva učestvuju sa manje od 15%. Bojim se da postoje nacionalni savjeti po zakonu o manjinama i onih naroda koji učestvuju sa preko 15%, odnosno oko 29%, rekao je Vuković agenciji Mina. Crna Gora trebalo bi sutra da potpiše sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama Evropskog udruženja slobodne trgovine, saznaje agencija Mina Biznis. Pregovori sa članicama EFTA, koji čine Island, Liechtenstein, Norveška i Švajcarska, završeni su u Podgorici 8. jula ove godine. Preduzeće Crna Gora Put, čiji je većinski vlasnik austrijski Strabag, završilo je treći kvartal sa neto gubitkom od oko 4 miliona 300 hiljada eura, gotovo duplo većim nego u istom periodu prošle godine. Prihod kompanije, kako se navodi u izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, bio 32,4% manji nego u trećem tromjesečju prošle godine, iznosio 11 miliona 430 hiljada eura. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso smatra da Evropa mora da krene naprijed zajedno ili će se suočiti sa podjelama i raspadom. U autorskom tekstu za britanski dnevnik Observer Barroso oštro kritikuje euroskeptike, uključujući i one u britanskoj vladi, koji žele da iskoriste aktualnu krizu i ocijepe se od Evropske unije. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano počeo je konsultacije za sastav nove vlade, nakon čega će mandat za to povjeriti Mariju Montiju. Silvio Berlusconi podnio je sinoć ostavku. Hiljade Sirijaca okupili su se u centru Damaska izražavajući podršku predsjedniku Bašaru al-Asadu i protestujući zbog odluke Arapske lige da suspenduje Siriju iz članstva. Narod želi Bašara al-Asada, uzvikivali su demonstranti na trgu Saba Bahrat noseći sirijske zastave i portrete predsjednika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci, na talasu ste Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. U vremenu kada se svjetska ekonomija suočava s još jednom krizom, kada eurozona posrće zbog dugova Grčke, prethodnog spašavanja Irske i Portugala, straha da će italijanski dugovi progutati euro, a neizvjesno i kakva će biti sudbina španske privrede, građani Balkana kao da su navikli na takvu situaciju. Nezaposlenost je visoka, a među onima koji rade, brojni uopšte ne primaju plate. Preduzeća ne mogu da naplate potraživanja, proizvodnja stoji ili se gasi, ustupajući mjesto trgovini. Nije rijedak slučaj da među dužnicima perjanicu nosi država. Spoljni dugovi su veliki, no i u sivilu svakodnevice ima i drugačijih priča. Postoji li recept za preživljavanje u krizi? Odgovor tražimo u našoj temi sedmice. Mirjana Rakela.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Poslovanje danas nigdje nije lako. Međutim, u uređenim zemljama u kojima se slovo zakona poštuje i dosljedno primjenjuje, ipak je nešto lakše opstati na tržištu nego u Crnoj Gori, gdje caruje korupcija, nepotizam, partijska protekcija, veze sa vlašću. Ipak postoje i firme koje su plod dobre ideje, poduzetničke posvećenosti i vjere u sebe, koji opstaju usprkos svim nedaćama. Priču ima Esad Krcić.
Crna Gora se ne može pohvaliti moćnom industrijom i uspješnim velikim sistemima, kao ni regularnim poslovnim ambijentom oslobođenim mnogobrojnih prepreka efikasnom i jednostavnom poslovanju. Svijetlu tačku, međutim, predstavlja jedan broj malih privatnih firmi koje, uprkos svim unutrašnjim barijerama i teškoćama nastalih kao rezultat globalne ekonomske krize, ipak uspijevaju da opstanu. Od ukupnog broja firmi u Crnoj Gori 99% čine mikro, mala i srednja preduzeća, podsjeća izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Međutim, preduzećima ima i onih koja i u ovom periodu krize opstaju i koja pokušavaju da se održe na tržištu, bilo da se radi o malim proizvodnim preduzećima ili o trgovinskim ili uslužnim. I u principu se radi o firmama sa manjim brojem zaposlenih i o porodičnim firmama, gdje jednostavno ljudi imaju različite uloge i kao vlasnik firme, ali i neko ko radi sve ostale poslove. Ti ljudi su obično oni koji pažljivo ulaze u nove poslove, pažljivo planiraju, i oni koji se ustežu od uzimanja velikih kredita, odnosno oni koji znaju na čemu su i znaju što se u Crnoj Gori kaže, protegni se onoliko koliko ti je Jorgen Duk.
Vinarija Sjekloća iz Virpazara na obali Skadarskog jezera je osnovana prije skoro 10 godina, a tržištu se nametnula vinom čija je cijena iznad prosjeka, ali srazmjerna ocjeni koju mu je dalo tržište. Osnivač ove vinarije Milenko Sjekloća, koji kaže da se vodeći ovo malo, ali uspješno preduzeće svakodnevno sreće sa mnoštvom teškoća i prepreka, sugeriše šta treba uraditi da bi se stanje poboljšalo.
Svakako da se pooštre uslovi naplate potraživanja, da isto tako, na primjer, porez koji se naplaćuje nakon 15 dana od izdavanja računa, da se odgodi, makar kad bude račun plaćen, tako da bi to dosta olakšalo i našu, a i drugima situaciju.
U Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima Crnogorske centralne banke krajem oktobra u blokadi bilo 15.000 preduzeća, čiji je ukupni dug 363 miliona eura. Analiza strukture otkriva visoku koncentraciju dugovanja, jer samo 10 najvećih dužnika zahvata čak 22% ukupnog duga, a od 50 najvećih dužnika u neprekidnoj blokadi duže od jedne godine je čak 36 preduzeća sa dugom od 280 miliona eura. Nedostatak novca, odnosno nemogućnost izvršavanja finansijskih obaveza već duže vrijeme, predstavlja ključni problem crnogorske privrede. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević objašnjava na koji način se problem opšte nelikvidnosti prelama na vlasnike malih preduzeća koja, uprkos svim teškoćama, ipak nalaze način da opstanu.
Većina njih je vezana za nešto veće sisteme i zavisi od većih sistema, bilo da se radi o plasiranju proizvoda ili usluge, ili zavise od situacije na crnogorskom tržištu, odnosno od standarda stanovništva, a pošto kupovna moć stanovništva ne raste onako kako bi trebalo, to je kod njih problem u plasiranju svojih proizvoda.
U Crnoj Gori postoji više preduzeća koja dobro stoje, ali se za mnoga od njih pretpostavlja da uživaju nelegitimnu podršku političkih struktura, bilo da se radi o pojedincima sa dobrim vezama ili kompanijama koje su zapravo partijska preduzeća. Jedna od firmi koja ne pripada ni jednoj od ovih kategorija je rasadnik Ekoplant Željka Vidakovića, koji, nabrajući teškoće i barijere sa kojima se sreće, izdvaja maćehinski odnos države koja favorizuje takozvani uvoznički lobi na štetu prave proizvodne privrede, ali i cijele nacije.
Privrednu komoru godinama, da ne kažem decenijama, vode i nose i upravljaju s njom trgovci, dakle ljudi koji se uglavnom bave uvozom, i da oni budu mijenici vlasti. Zašto? Jer preko carina pune budžet. Naši se, zar ne, ministri i ljudi istaknuti viče i ističu kako carina najvećim dijelom puni budžet. Pa za Boga, puni tako što plaćamo carinu na uveznu hranu, najčešće hranu, jel da? To je nešto što je nonsens, a istovremeno se ne ulaže u to da ako isto možemo od tog uvoza isključimo i najbrže i najlakše s nama ulaganja možemo hranu.
Na kraju, samo po sebi, nameće se pitanje kako samostalni preduzetnici uopšte opstaju. Koji je recept za preživljavanje, pitali smo proizvođača vrhunskih vina Milenka Sjekloću.
To je svakodnevni ogroman trud. i rad čitave porodice i maksimalan angažman smo prisiljeni da bi opstali praktično u ovim uslovima i do sada eto smo praktično plivali glavom iznad vode, a sad je sve to dosta otežano, ali eto nadam se s obzirom da smo sve racionalno radili, da nemamo nekih posebnih dugova, da ćemo preživjeti ovu situaciju.
Vlasnik rasadnika Ekoplant u kom, kako sam kaže, ima svega od maline do masline, Željko Vidaković podsjeća na činjenicu da Ekoplant postoji već punih 20 godina i da za to vrijeme nisu samo poslovali profitabilno, već da su iza njih brojna usavršavanja i mnoštvo priznanja, te da će za godinu dvije tržištu ponuditi zaštićenu i patentiranu autentičnu crnogorsku malinu. Sudeći po njegovim riječima, recept za uspjeh je sasvim jednostavan, što ipak ne znači da je to i lako postići.
Posvećenost i stalno usavršavanje i biranje ljudi u timu koji su spremni da, kao i ja, budu uz vas da se stalno usavršavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kako uspješno poslovati u Srbiji, državi koja vlastitoj privredi duguje preko milijardu eura i čija međusobna dugovanja proizvode kroničnu nelikvidnost, uzimajući u obzir i efekte svjetske ekonomske krize i brojne administrativne namete, pravo je čudo pozitivno poslovati u Srbiji. Takvih primjera međutim ima. S jedne strane, zahvaljujući monopolu ili privilegijama, ali naravno, uspješne priče imaju svoje glavne junake, školovane, radišne i inovativne. Više detalja u priči Radovana Borovića.
Podatak da je u Srbiji za 9 mjeseci 2011. godine registrovano 6400 novih kompanija, a zatvoreno 10800, najbolje ilustruje poslovni ambijent i šanse za uspješno vođenje preduzeća. Međutim, oko 50.000 preduzeća ipak ostvaruje dobit koja se kreće od nekoliko miliona evra pa do najnižeg nekoliko desetina. Najčešće su to preduzeća sa monopolskim statusom ili izvozno orijentisana, kaže nam dr. Dragovan Milićević, profesor ekonomije i finansijski analitičar.
Otprilike nekih čak možda i preko 50% ako bi gledali statistički, jer ukupno oko 51.000 preduzeća ima dobit, znači ta dobit je recimo od NIS-a, koja se meri milijardama, pa do praktično 1.000 dinara, znači ono što sva preduzeća koja nisu zabeležila gubitak. Znači to je nekih, hajde uslovno rečeno, polovina ukupni svih kompanije beležilo pozitivno, međutim taj pozitivan rezultat je daleko niži nego što je, odnosno manji nego što je ostalih 50.000 ili hajde kažemo nešto više, oko 40.000 imalo gubitak.
Šta je danas recept za uspješno poslovanje? Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modu, zapošljava stotinjak radnika i to u srcu Buvljak carstva Pančeva. Po obrazovanju filozof kaže da mu je životni moto: budi ono što jesi, ako se već baviš biznisom imaj mere i ne hrli preko zadovoljenja svojih egzistencijalnih potreba.
Prvo, ja radim sa svojim kapitalom, što znači da nikad nisam uzimao ni dinar kredita. Jer zaduživati se u uslovima kad vam padaju tražnja i kupovna moć građana, najkraći je put u poslovni kolaps. Drugo, ja se nisam 2008. godine, odnosno nisam širio firmu, mada je postojao ekonomski izazov da širim, nego sam je držao u nekim okvirima znajući da ogroman priliv koji smo imali 2008. godine od privatizacija inostranih investicija neće potrajati. Presudno za održivost posla je dugoročnost i stabilnost, a ne sirenski zovovi koji vas u jednom trenutku povučete da se zadužite, neko pozitivni trend na tržištu, a onda poslije toga platite izuzetno visoku cenu.
Poprilično netipičan poslovni pristup očigledno pokazuje dobre rezultate. Tekstilci su možda među prvima još 90. godina osjetili kineski tekstilni tsunami. Unija proizvođača tekstila, odjeće, kože i obuće okuplja oko 350 preduzeća sa oko 30.000 zaposlenih. Iako u Pančevu ilegalno posluje preko 50 radionica koje svoje proizvode plasiraju na Buvljaku, radnici u kompaniji Modus zadovoljni su svojim primanjima.
Mislim da su sve kolege angažovane na poslu i pre ove situacije trudili smo se damo neki svoj maksimum. Primanja s obzirom na ekonomizaciju zadovoljavajuća, ali svakako da bi mogla biti i bolje.
Non stop radimo, proizvodnja se, obim proizvodnje se malo smanjio zbog kupovnih moći normalno ljudi uopšte kod nas u Srbiji, ali je u principu zadovoljni. Trenutna situacija kakva je, ljudi nemaju para da se kupi taj naš odjevni predmet, tako da je zbog toga i sve to smanjeno. Naše mogućnosti su mnogo veće, ali ide to, ne želimo.
Treba se prisjetiti da gotovo 45% preduzeća u Srbiji koja su privatizovana ne postoje ili su pred gašenjem. Trećina preduzeća koja su privatizovana brisana su iz registra, 70% radnika iz tih preduzeća je otpušteno. Dr. Zoran Ristić iz Sindikata Nezavisnost navodi da se među takozvanim uspešnim preduzećima kriju i ona koja isplaćuju zarade, ali izbjegavaju plaćanje ostalih doprinosa. Jednostavno, da biste bili uspešni, ali i opstali, morate tragati za kreativnim rješenjima, kaže Ristić.
Dobar broj takozvanih uspešnih preduzeća koja svoj uspeh definisan na ovaj način ostvaruju na način da ne uplaćuju poreze i doprinose, da izbjegavaju plaćanje poreza državi i da pokušavaju na sve moguće načine da što je moguće više prihoda koji ostvare usmere na nekakve investicije i na opstanak samog preduzeća. I mi kao sindikat se u nekim trenucima nalazimo u vrlo, vrlo teškoj poziciji i takvo ponašanje tih takozvanih uspešnih preduzeća nas je do sada dovodilo do toga da vrlo često države zahtevamo da izvrši povezivanje radnog staža.
Svakako da uspešnost privrednika zavisi i od uređenosti pravnog sistema u kojem od odluke privrednika o poslovanju zavisi samo u 30%. Privrednici navode da na jedan ostvaren dinar moraju da plati do 70% poreza i doprinosa. Milan Knežević zbog toga savjetuje sve koji žele da imaju pozitivan poslovni bilans.
Presudno, znači preduzetnička sposobnost, sposobnost menadžmenta, tehnološka prisutnost i uređenost sistema na kojem vi poslujete.
Siva ekonomija, ali i tržišni monopol je kamen oko vrata za brojna mala preduzeća koja bi olako mogla postati uspešna kada bi ove stvari bile regulisane. Tek tada prividno poslovanje neće biti veština preživljavanja, već umjetnost poslovanja. Danas ipak vrede neka druga pravila, kaže Dragovan Milićević, profesor ekonomije i finansijski analitičar.
Prvo i osnovno jeste pozicija na tržištu. Jednostavno je nemoguće na tržištu Srbije napraviti neki veliki rezultat obzirom na kapacitet samog tržišta. Znači jedina i osnovna stvar jeste pre svega dobar menadžment i naravno izvozna ponuda, adekvatna izvozna ponuda i konkurentnost. To je osnovna priča.
Nelikvidnost urušava poslovne performanse, prednjači država koja privredi duguje preko milijardu evra i međusobna dugovanja proizvode neuspeh. Zbog neprekidne blokade računa u trajanju 2 godine, oko 600 preduzeća ispunilo je uslove za pokretanje stečaja. O privrednom uspehu u Srbiji danas govore samo retki i veliki. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj, unatoč krize i sve češćih radničkih prosvjeda, zbog propalih firmi, kriminala, uspješno posluje na stotine malih i srednjih poduzeća u kojima radnici redovito primaju plaće. Poslodavci transparentno posluju, a tvrtke imaju stalni rast proizvodnje i izvoza. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Ja sam te u 4 godine ni jedan dan nije kasno plaća, uvijek je bilo dan prije ili nikad kasnije, nikad.
Renata Hampovčan jedna je od 120 radnica u Spider grupi, uspješnoj hrvatskoj tvrtki za proizvodnju i preradu ljekovitog bilja i čajeva, koju je prije 16 godina osnovala obitelj Nemčević iz Pitomače. Renata je uvjerena da je firma uspješna i zato što su njezini radnici zadovoljni.
Možda neki poslodavci nisu svjesni da im je radnik ono osnovno sredstvo za rada, bez njega ne može stvoriti nekakvi proizvod, niti biti na tržištu ako nema radnika koji će mu kvalitetno napraviti, obaviti neki rad.
Predsjednik uprave Nikola Nemčević više je puta proglašavan menadžerom godine, prestižno priznanje koje dodjeljuje Udruga hrvatskih menadžera Kroma u kategoriji malih poduzeća.
Prerađujemo preko 1000 tona bilja, opremamo blizu 400, preko 400 tu negdje, 400-500 tona čajeva. Mi uzgajamo uglavnom kamilicu, već godina, 15 godina i to je 90% se izvozi, kamilice na 600 hektara.
Od ove godine kreću i u eko proizvodnju i žele postati najveći regionalni prerađivač visoko kvalitetnog ljekovitog bilja. Ključ uspjeha ističe Nemčević kvaliteta, a ljekovito bilje iz Spider grupe, osobito kamilica, zadovoljava i najstrože europske standarde.
I vrlo, vrlo strogi kriteriji su i u tim takvim kriterijima mi smo dobili na važnosti jer smo godinama ulagali, to je zašto rastemo. Ulagali smo sustavno u znanje, u kvalitetu i tehnologiju. Zemlje ovog jugoistočnog lagera, pa čak i Egipat, ne mogu dati tu kvalitetu koju sad novi standardi traže. Eto, to je poanta i održavanje ove krize. Tako da se kupci nama, mi smo u ovoj krizi otvorili tržište ove godine Engleske, Izraela, pregovaramo dosta blizu kraja Rusija i Kanada. To su nova tržišta kojima nismo. Bili smo uglavnom Europskoj uniji, ex Jugoslaviji do sada.
U svemu je naravno presudno znanje. Od 100 zaposlenih, 22 radnika su s višom i visokom spremom. Direktor Nemčević je magistar poljoprivrednih znanosti, supruga je ekonomistica, sin Denis brand menadžer na postdiplomskom studiju, a kćerka Dijana Bartolić, voditeljica odjela kvalitete, magistrica je farmacije.
Također uvodimo i standard za društveno odgovorno poslovanje, što je danas isto vrlo rijetko, SA 8000. Nama nije znači bitno samo pod svaku cijenu dobit, nego da budu i radnici i naša okolina i svi s kojima surađujemo da budu zadovoljni, da imaju u nas povjerenje, i mislim da to povjerenje koje smo stvorili kod svojih kupaca je ključ našeg uspjeha.
Spider grupa se sastoji od tri povezana poduzeća, Jan Spider, Herbarium i Jolta. Počeli su prije 16 godina s otkupom 30 tona samoniklog bilja godišnje. Danas proizvode i otkupljuju više od 1000 tona. Godišnji prihod je oko 50 milijuna kuna, 7 milijuna eura, s godišnjim rastom od 5-7%.
2011. nam je malo bila teža godina, nego u 2010. smo imali jako dobar rast prihoda, dok ove godine će biti to negdje oko 5%.
Minimalna plaća je 3000 kuna, putni troškovi i besplatan gablec, otprilike 500 eura, a redovito, se ističe direktor Nemčević, isplaćuje i božićnica.
Ove godine smo uveli i stimulaciju od 1-2 plaće, dakle 13, odnosno 14 plaću za dobre radnike. Dakle, može svaki radnik zaraditi još jednu plaću.
U 2011. koju mnogi hrvatski ekonomski stratezi nazivaju godinom apatije i pesimizma, u zemlji u kojoj je zbog krize stresu na poslu izloženo čak 70% radnika, prema istraživanju portala Moj posao, ovakve poslovne priče su doista rijetke. Rezultati bi, kaže predsjednik uprave Spider grupe, bili kudikamo bolji da država bar malo poboljša konkurentnost hrvatskih proizvoda na inozemnom tržištu.
Skupa para države, poreze, kamate, energenti, sve to drugačije je skuplje nego u okruženju. To je glavni nam problem i ne možemo se razvijati i širiti baš jako izvozu puno agresivnije zbog te niske konkurentnosti. Mi moramo tražiti neke specijalne niše, evo kao kamilicu, i proizvesti takvu koliko niko ne može ili vrlo teško može. Mora se raditi nešto što neki posebni programi da bi uopće opstali. Mi proizvod čajeve za cijenu koju Poljaci rade ne možemo proizvoditi, pa recimo zato nismo dobili ove godine dobili posao Kauflandu za Europu. Oni to rade u Poljskoj, mi to ne možemo. Mi imamo negdje oko 60% samo na doprinose na plaću, kod njih je oko 30%. To je standard u Europi, to znate da je. Oko 30% su porezi i doprinosi na plaće i iz plaće. Znači na nekakvih 100 eura moraš 30. Kod nas moraš dati 60 eura do 70. To je temeljni problem hrvatskog gospodarstva i to kad uđemo u Uniju bit će još gore.
Lidija Šimrak iz Biznis.hr-a, voditeljica natječaja Gazela, potvrđuje da i oni uočavaju kako su u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj, osobito nakon sloma građevinske industrije, najuspješnije tvrtke s nekim specifičnim proizvodima.
I prošle i ove godine se zapravo smo shvatili da se radi o tvrtkama koje imaju nekakve specifične djelatnosti koje se malo razlikuju od drugih. Tako da recimo da je nekakav recept za uspjeh naći nešto u čemu je netko ili tvrtka ili osoba jako, jako dobra i baš se tu profilirati baš do kraja.
Uspjeh u načelu ne ovisi o gospodarskoj grani, već prije svega o pameti i osjetljivosti menadžmenta za tržište i stalnom stvaranju dodane vrijednosti u inovativnim procesima, potvrđuje i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Vesna Trnokoptanta. Ali, kaže, može se reći da je prehrambena industrija u Hrvatskoj ta koja se ovog trenutka najbolje prilagođava i preživljava.
Mi smo imali prije nekoliko godina i prije pojave krize uspješne tvrtke u segmentu građevinarstva. Međutim, kretanje GDP-a znatno je utjecao i na pad bruto dodane vrijednosti građevinarstva sada, tako da ono što je prije nekoliko godina bilo uspješno, definitivno zbog pada investicija, nažalost, ne spada u uspješne tvrtke.
Zna to i uspješni mali poduzetnik Milivoj Ivetić iz Velikog Trgovišća u Hrvatskom Zagorju, jer mu se stagnacijom građevinske industrije, proizvodnja čepova i redukcija za radijatore s kojom je počeo još 1989. prepolovila. Ali Ivetić je preživio jer je spas potražio u širem regionalnom tržištu.
Hrvatsko i Bosna je moja. U Bosni normalno prodajem isto kao i u Hrvatskoj. Mm-hmm. Imam kupce koji pokrivaju cijelu Bosnu. A onda oni opet iz Bosne prodaju Crnu Goru, znači opet je regija praktički pokrivena. Jer recimo mi sad godišnje radimo cirka 250 tisuća komada, a prije smo radili prek 500 tisuća komada.
Da li se zbog smanjene proizvodnje i krize događalo da su plaće kasnile ili ih niste isplaćivali?
Ne, to je prvenstveno kod mene radnik na prvo mjesto i prvo on mora dobiti plaće, a svi drugi onda bi trebali čekati kad ne bi bilo novaca. Kod mene tu uopće nema razgovora oko toga.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je stopa nezaposlenosti više od 40%. Prema statističkim podacima, prosječna plaća je oko 400 eura. Ekonomisti ocjenjuju da je uz loš poslovni ambijent, nedorečene zakone i činjenicu da je evropska privreda po svemu sudeći ušla u novu recesiju, Bosni i Hercegovini također predstoje lošiji dani. No usprkos svemu, i u Bosni i Hercegovini brojni su primjeri uspješnih poduzeća koji su uspjeli napraviti brend. Upornost i ulaganje, tvrde poslovni ljudi iz Bosne i Hercegovine, jedini je recept za uspjeh, prenosi naša Aida Džugum.
Protesti radnika, zatvorene fabrike, devastirana oprema BH preduzeća, koje su bivšoj državi zapošljavale na hiljade radnika, slika je BH privrede u godinama nakon rata. Ipak, brojni su primjeri preduzeća koje u Bosni i Hercegovini zapošljavaju, investiraju i izvoze. I pored nefunkcionalne države kao što je Bosna i Hercegovina, te firme su uspjele. Prvi primjer je fabrika cementa Kakanj. Fabrika koja je osnovana još 1978. godine postala je primjer uspješne privatizacije u BiH. Danas zapošljava 400 radnika, kaže direktor Branimir Muđa.
Od jedne kompanije koja je 2000. godine kad je bila privatizacija bila u minusu, koja je imala negativnu percepciju u javnosti radi prašenja, radi utjecaja na okoliš, kako smo uspjeli u samo nekoliko godina preći jedan veliki put i težak put ka kompaniji koja danas se posluje po svim kriterijima EU standardima, kako u proizvodnji, tako u proizvodnom procesu, tako isto i sa svojim proizvodima i uslugama. Kada je Heidelberg Cement otkupio tvornicu, prvih 60 dana tvornica je bila zaustavljena upravo zbog tih okolišnih problema, pa je onda Heidelberg Cement se suočio kao i svi ostali strani investitori u Bosni i Hercegovini sa jako puno tih administrativnih barijera.
Fabrika higijenskih proizvoda Violeta iz Gruda počela je sa proizvodnjom prije 10 godina i već je postala prepoznatljiv BH brand, kaže predsjednik uprave Violeta Petar Čorluka.
Bili smo svjesni da će biti teško.
U ovim teškim i kriznim vremenima opstalo je građevinsko preduzeće Lucijana iz Lukavca. Vlasnik Josip Božić kaže da je u preduzeće trebalo uložiti dodatne napore kako bi opstalo na tržištu.
Država ima puno, ajde da kažem, i političkih problema, tako da mislim da smo mi na tom privrednom gospodarskom planu zakinuti od strane države, jer vidimo da se daleko više priča o nekim političkim događanjima, aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Postoji li recept za preživljavanje u krizi? Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove. Ministri financije i rada s jutra nastavljaju pregovore sa predstavnicima sindikata zaposlenih u zdravstvu i sudstvu. Crna Gora s jutra će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa članicama EFTA. Europa mora da krene naprijed zajedno ili će se suočiti sa podjelama i raspadom, upozorava predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Nakon ostavke Berlusconija, jutros počele konsultacije za sastav nove italijanske vlade. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.